Areena.
Suoraan tiukka kysymys. Korona on ollut kanssamme reilun vuoden ajan ja ollaan ennustettu, että tämä muuttaa meidän ajattelutapaamme ja ihmistä. Muuttaako se meitä?
No ei muuta, ei kyllä. Tipan tippaan tämä korona tai covid tai SARS, mikä se nyt onkaan nimeltään. Meillä on niin monta isoa ruttua tässä ihmiskunnan historiassa ollut, että jo voidaan jo sanoa, että yksikään ruttu ei ole muuttanut ihmistä, mutta aina on tullut Albert Camus kirjoittamaan sen ruttokirjansa ja ihmettelemään, kuinka hulluja me ihmiset sitten kuitenkin ollaan, kun pelko nousee yli järjen, ja niinhän se tekee niin rauhan kuin sodankin aikana.
Miten siihen on ui tiukkaan sanoa, että ei tämä muuta meitä yhtään, kun olen aistivinani, että vähennän työntekoa ajatuksia henkistön, olen enempi läheisten kanssa ajatuksia, en kierrä paikasta toiseen. Tämmöistä niin kuin henkisyyttä on aistettavissa, mutta eikö se sitten olekaan?
No kyllä sitä aistia voi tämmöisenä, mutta mitään näyttöä ei ihmiskunnan 30 000 vuoden siitä historiasta, mistä jotain tiedetään, niin ei ole, että joku tämmöinen suuri katastrofi olisi ihmistä muuttanut. Ihmisen 100 miljardissa aivosolussa on valtava määrä resilienssiä, eli muovautuvuutta, ja se muovautuvuus on semmoinen asia, että sitä ei kyllä saa muutettua oikein mikään sota, eikä rutto, eikä muu vastoinkäyminen. Se vaan jatkaa kehittymistään lajina. Osan mielestä vähän hankalaan suuntaan, niin kuin Greta sanoi, ja osan mielestä hyvään suuntaan, niin kuin ruotsalainen Rosling sanoi. Katsotaan nyt, kuinka käy.
No mistä se johtuu, että tässä kuitenkin moni niin kuin kokee tällä hetkellä, että tulen muuttamaan ja tämä henkistää minua ja vähennän sitä työntekoa?
No se on kyllä ihan sama kuin alkoholistin päätös lopettaa juominen. Ne on semmoisia asioita, joissa paha tilanne saa aikaan erilaisia lupauksia, pelko saa aikaan erilaisia väistämiskäyttäytymisen muotoja, mutta sitten kun tilanne rauhoittuu, niin kun se nyt joka tapauksessa rauhoittuu ja pahimmat unohdetaan, niin ei siinä sitten muuta. Muistan itse, kun vuonna 1957 isäni kuoli aasialaiseen influenssaan. Oletan, että silloin paljon ihmiset olisi muuttunut, koska silloin kuoli kuitenkin 10 miljoonia maailmalla, mutta ei ne muuttunut. Sama sohlaus jatkuu ja Kennedyä ammuttiin ja tsaarin pommeja räjäyteltiin ja taas on sama kylmä sota. Ja ei se menee tiettyä uransa ja nämä pienet muutokset, joita tulee hetkeksi, niin ne on semmoisia hauskoja tai ikäviä nähdä, mutta todellisia kokea.
Kuinka kauan tämmöinen niin kuin henkistymisen tila, mikä joku on tämmöisen niin kuin piffinin niin kuin henkäyksen niin kuin saanut itselleen, niin nyt tulee kestämään?
No se riippuu siitä, missä ihminen on kehitysvaiheessa, kun se kokee tämän nykyisen ruton tai siis tämän covid-pandemian. Osa on semmoisia, että se menee niin kuin vesi hanhen selästä, ja mä luulen, että 89% on semmoisia, mutta sitten osa on semmoisia, jotka on vähän syrjäytyneitä tai muuten herkemmässä kehitysvaiheessa, ja niille se muistijälki saattaa jäädä tämmöisenä posttraumaattisena kokemuksena ihan vuosiksi ja vuosikymmeniksikin.
Niin mitä se tarkoittaa sille sinun mielestäsi maksimissaan 20%, jolle tämä tulee tai saattaa vaikuttaa, niin mitä se tarkoittaa tälle puolelle?
Se tarkoittaa semmoista tilannetta, jossa huomion ja hoidon tarvetta syntyy vähän enemmän ja johonka sitten myöskin hoito- ja huomiojärjestelmä kykenee ainakin kehittyneessä maailmassa kiinnittämään huomioon ja hoitamaan asiat kuntoon. Että ei tässä mitään semmoista katastrofaalista haavaa kuitenkaan jää, ei siis semmoista toisen maailmansodan haavaa tai mitään muuta vastaavaa.
Puhut aika sillain niinku suoraan siitä, että niinku haavojen hoitamista, mutta onko tässä niinku mitään psykiatria erikoislääkäri, niin mitään hyvää muutosta, kun lähdit ihan suoraan noin, että tulee haava tästä näin, mutta onko siinä porukassa kuitenkin semmoinen, ja tietenkinhän voidaan ajatella, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa, mutta semmoista, jos ajatellaan, että jos lähdetään siitä lähtökohdasta, että tämmöinen henkistyminen olisi hyvä asia, niin kuinka moneen tämä sitten vaikuttaa tässä?
No otetaan mielikuva vastaukseksi, eli toisena haava on hiton hyvä, jos sen haavan alla on paha paise, sieltä tulee mätä ulos. Eli siltä osin ei se haava välttämättä ole ollenkaan paha. Haavalla voidaan kirurgit hoitaa vaikka minkälaisia tauteja pois, että ei se haava tässä se paha ole, vaan se reaktio on se, jota kannattaa tarkastella, ja ne reaktiot, jotka tekee ihmiselle, yksilölle tai joukolle kipeätä, niitä kannattaa hoitaa, mutta sen sijaan muiden pitää antaa kärsiä, ikään kuin lusia tämä pelkonsa kaikessa rauhassa.
Se, että mikä on hyvää muutosta ja huonoa muutosta, niin siitähän voisi esittää myöskin kysymyksiä. Että
no meillähän on just, niin kuin mainitsin tuossa, se Greta tuosta naapurimaasta, joka on sitä mieltä, että tämä muutos, joka tässä ihmiskunnassa tai biosfäärissä on, niin se on pelkästään pahaa. Ja sitten taas toisaalta herra Rosling samasta maasta ilmoittaa, että se muutos, mitä tässä on, on pelkästään hyvää. Eli toisin sanoen näitä asioita voi tarkastella yhtäältä, toisaalta, kolmalta ja neljältä. Ja minä yleensä yritän käsitellä niitä asioita dodekaedrinä, eli katsoa 12 eri tulokulmalla. Ja siinä suhteessa mieli on aika tyyni.
Eli se, että mikä muutos on hyvää ja huonoa, niin riippuu toisistaan ihan yksilöstä itsestään vai?
Just noin, ja hänen ympäristöstään. Kehittyneissä maissa muutokset on ihan erilaisia kuin kehittyvissä maissa, ja siltä osin musta ne muutokset, joita tässä syntyy tämän covidin kanssa, ne on kyllä kaikki pahimpia jossain Afrikassa, tällä hetkellä Intiassa, ehkä Etelä-Amerikassa, missä asiat ei muutoin ole ikään kuin handussa.
Tiivistääkö nyt liian tiukasti ja suoraan tätä länsimäisen ihmisen turhapäiväistä mustuttamista aika paljon?
On tässä aika paljon semmoista mussuttamista. Se on sama kuin, että syötkö tyydyttämättömiä vai tyydytettyjä rasvahappoja paitsi silloin, kun on grillikausi.
Minkälaisella fiiliksellä itse olet nyt tässä reilun vuoden ajan niin tätä korona-aikaa seurannut?
Suhteellisen rauhallisella sen takia, että tässä nyt on eletty vaikeampikin aikoja Suomessa jopa minun elinaikana, niin 50-luvun aasialaiset ja 60-luvun hongkongilaiset ja monet muut ongelmat, pahat lamat ja kaikki muut työttömyyskriisit, mitä tässä nyt on ollutkin, niin ei tämä nyt ole ollenkaan pahin. Ja sen lisäksi tässä on hirveän selkeä pelon kohde. Ja semmoisen ihmisen on helppo elää, jolla on selkeä pelon kohde, vaikka se sitten mahdollisesti olisikin vähän väärä. Niin loppualue jää niin kuin omaan käyttöön.
Niin, ihmisen muisti on aika lyhyt, kuitenkin tuntuu, että tämä nyt on suurin panikki toisen maailmansodan jälkeen, mitä maapallo ja Suomi on kokenut, mutta ei se asia näin ole.
Joo, mä muistan, kun oli semmoinen 8 kärjessä radio-ohjelma aikoinaan mun nuoruudessa ja kuljettiin aina autolle sitten kartsalle. Sitten ensimmäiseksi tippui lentokone Koivulaessa, sitten se tippui Maarianhaminassa, sitten Kennedy ammuttiin ja taisi siinä olla se tsaarin pommikin. Nehän oli kaikki semmoisia, joiden pohjalta oltiin varmoja, että maailma loppui just tähän paikkaan ja siltä se vähän silloin tuntui. Mutta näkyy tuo jatkuneen.
Minkälaisena aikana nyt tämä, no riippuu miten tässä nyt ruvetaan rokottamaan, mutta tämä ajanjakso vuodesta, katsotaan mihin saakka se kestää oikeasti jää.
No minusta näissä asioissa kannattaa käyttää semmoista 5 vuoden mittaria. 5 vuodessa tulee riittävästi tietoa, jotta voidaan arvioida, tapahtuuko tässä oikein mitään. 5 vuodessa ihminen myös unohtaa itse asiassa aika paljon nopeamminkin. On asioita, jotka ihminen unohtaa suorastaan niin kuin päivässä tai tunneissa ja sitten asioita, joita se unohtaa sitten sitä mukaan, kun tulee seuraava joulu vastaan, jolloin on taas samat vinkkeet. Että kyllä tämä aika turvallisessa mallissa tämä tilanne on. Ei tarvitse uskoa, että tämä maailma tähän on loppumassa toisaalta ja toisaalta. Jos malttaa hankkia tietoa mahdollisimman monesta lähteestä ja elää sitten niin kuin on elänyt, niin kyllähän siinä aika hyvin pärjää.
Ihminen kuitenkin monia tämä asia ahdistaa ja kerrotaan, että teidänkin vastaanotoilla niin ihmisiä tullaan tämän asian johdosta näkemään.
No en mä oikein usko, että meillä niin runsasta kapasiteettia on, että meillä vastaanottoa riittää kovin paljon tähän covid-pelkoon. Kyllä siellä on muut pelot, jotka meidän vastaanotoilla tulee vastaan, niin minun kuin kollegoidenkin vastaanotoilla. Covid tulee tietysti siinä sivuroolissa. Voi olla, että se on ikään kuin se pisara, joka saa tynnyrin valumaan yli, mutta ne perussyyt on kyllä ihan varmasti jossain muualla.
Kaikki ei pysty eikä halua eikä ole tarvetta tullakaan sillä, että ihan ammattilaisen kanssa näistä asioista jutellaan, mutta mitä on semmoisia niin kuin kotikonsteja, millä jos kokee, että tämä tilanne ahdistaa tai tämän johdosta, niin se pisaroita on tullut vähän liikaa.
Aika paljon on tullut tämmöistä vapaaehtoista Teamsia, eli toisaalta on Facebookia, Twitteriä ja muita vastaavia vuorovaikutuskanavia käytetään paljon, ja se on kyllä hirveän hyvä, että ne on nyt käytössä. Siinä suhteessa me ollaan kyllä ihan best-servicereja ja voittajia, koska aikaisemmin ne kirjeet vei aina 3-4 päivää, mutta nyt se ei riitä mut kun klikkaa menemään. Vaikka sinne osuisikin sitten sekaan jonkun verran someraivoa, niin paljon enemmän on hyötyä siitä, että on päästy verkottumaan niinkin tehokkaasti kuin nyt päästään.
Niin sosiaalinen media toisin sanoen, mitä se ikinä kellekin on, Facebook, Instagram, Twitter ja sitten nämä erilaiset etätyövälineet, niin siinä uskon, että näistä on sitten tässä tilanteessa apua.
Ehdottomasti. Siis sanotaan, että 90% apua ja 5% haittaa, ja se on sitten aika pieni haittaprosentti, mikä siinä on. Paljon samaa luokkaa tai paljon isompi kuin mikä rokotusten haittavaikutukset.
Onko sulla jotenkin erilaiset kaverit siellä sosiaalisessa mediassa, kun tuntuu, että se on niin täynnä sellaista rääkymistä ja vaan oikeassa olemista? Se on muuttunut, että se ei oikeasti koet, että siitä on noin paljon enemmän hyötyä kuin haittaa.
No mä aika paljon surffailen siellä ja katselen muiden kuvioita. Twitterissähän ne pahimmat löytyy ilman muuta, ja ne pahimmat Twitterissä on ne, jotka on kaikki kuuluisimpia maassa. Ne rähjää kaikki rumimmalla tavalla, mutta se varmaan kuuluu julkkujen erityislupa-asioihin.
Puhuit jo tuossa aikaisemmin, ja yksi tärkeä asia on myöskin sitten, kun päästään tässä olemaan, kun saadaan piikkiä ihmisille, niin se keskustelu ihan kasvatuksella, eli Esson baari.
Esson baari on kova paikka ja naisilla on omat kahvilansa, Rovaniemelläkin aika monta, mutta tietysti sääli on, että syrjäseudulla ne on sitten jäänyt vaan siihen TP ja Esson baariin ja niitäkin ollaan lopettelemassa, mutta eiköhän tässä nyt jotain sosiaalista aktiviteettia, jotain ompeluseuraa tai jotain vastaavaa ala löytyy itse kellekin, joka tuntee olonsa huonoksi niin, että pääsee kasvotusten ja nimenomaan ilman Teams-palaveria. Osaa tulkita ihmisen käyttäytymisestä, motoriikasta, ilmeestä ja niin poispäin hirveän paljon. Ja se on se, joka lohduttaa ja auttaa ihan eri tavoin kuin pelkästään se klikkaus sinne Twitteriin.
Lappilaisesta ja suomalaisesta ihmistä ylipäätänsä kuitenkin myöskin annetaan semmoinen luonne, että ei olla niin sosiaalisia ja ollaan aika erakkoluonteisia. Onko tämä asia oikeasti näin, eli mistä sitä apua sitten saa, jos ei pääse sitä taakkaansa ja ajatuksia muulle sitten?
Mä muistan aikoinaan, kun kännykät tuli. Sen seurauksena mä tein pienen tutkimuksenkin. Näytti siltä, että kännyköiden tulossa tavalliseen käyttöön itsemurhien määrä erityisesti nuorten keskuudessa oleellisesti väheni. Itsemurhayritysten määrä ei vähentynyt, mutta itsemurhien määrä väheni, koska ihmiset sai kontaktin toisiinsa. Olipa se verkko kuin verkko, niin joka tapauksessa sitä kannattaa käyttää. Ja suomalaiset on mestareita muiden kuin alta 3 metrin tapahtuvien kontaktien verkostoitumisessa. 3 metri on suomalaisen se pyhä reviiriraja. Sitä ei pidä pikkuvähässä ylittää.
Eli toisin sanoen, vaikka meitä helposti tämmöiseksi niin kuin erakkoluonteiseksi sanotaan, niin se niin kuin, aika tärkeässä roolissa on sitten se, että ollaan toista kanssa tekemisissä.
Kyllä, mutta ei siis sillä tavalla, että se Suomeen tuli aika myöhäisessä vaiheessa toistensa halailemisen taito ja osaaminen. Se tuli niin myöhäisessä vaiheessa, että se hyvin nopeasti meistä myös karsiutuu pois. Ja sehän se nyt tässä covidin aikana on ollut se paha paikka, että kun on menty halailemaan, nyt on enää osata sanoa käsipäivää, vaan lyöä kyynärpäät yhteen, niin kuin se mukavasti jotain auttaisi. No, voihan se olla, että se auttaa.
Sulla on aika kriittinenkin suhtautuminen näihin tapoihin, mitä tässä nyt on tämän koronan takia tullut.
57 vuotta lääkärinä opettaa jotain, ja sitä ennen olen huolellisesti lukenut sen, mitä lääkärit ennen aikaa ovat Hippokraatista alkaen ajatelleet. Ja kyllä siinä tuntee olevansa nyt kyllä oman ammattikuntansa jatkeella, kun on vähän tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoin, ei se kyynisempää, mutta pikkasen realiteettitietoisempaa tämä suhtautuminen. Ei siinä, että mä protestoisin niitä, jotka nostavat sitä mekkalaa siitä, että tappio on irti tai laiva hukkuu tai Titanic ajoi jäävuoria, mutta kun muistaa, että ei se nyt aina joka tapauksessa näin käy, niin kyllä se vähän helpompi on ainakin näin asiantuntijalle ihmisiä auttaa.
Haastattelussa on meillä täällä Kemijoen rannalla psykiatri-erikoislääkäri Antti Liikkanen. Miltä uskot, että mille näyttää ensi kesänä täällä Lapissa oikein meillä ihmisten välinen kanssa käyminen?
Jos puhe on tästä kesästä, joka nyt kuulemma on alkanut äitienpäivänä, niin kyllähän se aika paljon lähtee vapautumaan. Toivoisin kuitenkin, että ei tapahdu sitä, mitä Madridissa eilen, kun keskiyöllä ulkonaliikkumiskielto päättyi, niin kaikki juoksi samalle torille ja pahki toisiaan päin. Se varmasti ei ole hyväksi, olipa paikalla covidia tai ei. Ihmiset tulee liian lähelle toisiaan, niin tahtoo paitsi rakastua ja hölmöillä, niin myöskin vihastua ja tappaa toisiaan.